Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM.
Egunon, arratsaldeon, iluntzeon, gabon, aneslaba.
Berdin, usuerrei eta zuri ere entzule, egunon, arratsaldeon, iluntzeon eta gabon. Zer modu zaude usue, ongi?
Babai, aski ongi, eta, bueno, zertan ezkutatu, aspaldiko partez, gure oiko txokora etorrita grabatzera, ba, eroso, gustora,
bai,
pozik.
Bai, nire, bai, alakoetan hori gertatzen da, ez? Oiko errutinatik edo eszenatokitatik ateratzea, ba, bueno, eskertzen da, pozik hartzen ditugu aldaketak, baina itzulerak ere gustora hartzen dira, ez?
Bai, nire behintzat alaxe gertatzen zait, bueno, baita oporren bueltan ere batzuetan, pentsa, baina ontakoan mereziki, bai, eta pozik hemen horregatik, eta nola bait, jostalari ere etorri naiz pentsan,
Eta zer esan nahi du horrek?
Ba, behitu, bai. Kontua da, saioan osoki edo guztiz murgildu aurretik, gaurko sola saldia azteko, bi aukera nahi nizkizukela eman, ora, aukeran,
vale.
Bi galdera moduko dira. Eta horixe, nahi dut zuk aukeratzea zeinekin hasi.
Hasieran pentsatut galdetuko zenidala ea ze nahiago nuen lehenik albiste ona ematea eta gero albiste txarra edo aldrebes, baina beste zerbait da, ez?
Bai, ez dut alakorik buruan ez dut kurritu alakorik, beste zerbait da eta gainera simpleagoa da, askoz. Simpleagoa misteriorik gabea. Aipatu nahi dizuan horretara ailegatzeko bibide dira. Hori da kontua. Eta zera, ane, kontua hau da. Zer nahiago duzu? Orain egin, eh? Irudi bat deskribatu, nik emanen nizuken irudi bat deskribatu, edo galdera bati erantzun. Kopuru bat, eman beharko diazu galdera horretan, eh? Galdera edo irudi?
Bale, beraz, nik irudi bat deskribatu,
emanen nizuken bat,
ados, edo kopuru bat,
eman. Edo nik buruan dudan galdera bat eginen dizut, eta zuk erantzun.
Bueno, ba, irudiak nahiago ditut, zenbakia baino, beraz, irudiarena.
Letretako agaren okori ez da. Bale, ba, hause da irudia. Honestki, nahita dago pentsatua ginen zuleak ez ezan
vale,
ikusi.
Vale, vale.
Eta nahiko nukezuk ahots goran
esplikatzen. Bale, ados, ba... Bueno, ustut pistak nahiko errazak izanen direla bueno, ulertzeko ze irudi den, baina eraikin bat ikusten dugu. Bueno, margo bat da, esanen dut margo bat edo. Eta hor, hainbat leio eta balko ikusten ditugu, eta arropa zintzilikatuta, eman diazun irudia berez, bueno, fotokopia edo, zuri beltzean
dago,
baina badakit ezagutzen dudalako irudia, badakit ze koloretakoak diren jantzi horiek eta zuriak eta gorriak dira. Eta gainean irudiak letra batzuk ditu. Ez dakit zerbait gehiago esan behar dudan utxu edo horrekin aski den.
Bueno, nik, bai, ohar pare bat eta igual botako ditut badazpada, esanen dugu izenburuare baduela irudi honek, eta da, Iruindarren etxea, eta, bueno, aipatu duzu margo bat dela, eta margo horrek noski egilea ere badu, eta da, Sandra Nadal Vital. Kokatuko zuen, bueno, esango dugu, ez? Sanferminetakoa da, Sanferminetakoa da, bai.
Bai, aurtengo Sanferminak iragarriko dituen kartela.
Iruñeko Sanferminak, ez da, inoar gazerretu.
Barkatu.
Iruñeko Sanferminak iragartzeko, bueno, aukeratutako kartela da. Eta, bueno, deskribatu didazu, ederki gainera, baina orain beste galderatxo bat erantziko diotoni, ane, aipatu dituzun elementu horietaz guztietaz gainera, alegia aipatu duzu eraikina, balkoiak, lehioak, arropak zintzilik, baina zer du irudi honek horretaz aparte? Edo, hobeki izan da, ze gertatzen zaio kartel honetan irudikatzen den eszena honi.
Zer duen galdetzen duzu, esanen dut irudiak baduela bere xarma.
Xarma duela, bale.
Bai, iruindarren artean oso erraz identifikatuko dela, ez? Oso gertuko estena bat irudikatzen duelako, zintzilikatutako arropa zuriarena, beraz, badu bere grazia ere. Baina, beste gauzat gehiago dut, eta ustut hortik jo nahi duzula.
Bota.
Eta gertatzen zaiona da, ilegala dela.
Ba, oso ongi, ze hori da, bai, behar nuen erantzuna hori da. Eta, bueno, esango du gainera, ilegala da, bai, bueno, legalidaderen aurrean, ez, legearen aurrean, eta gero ja utxantxa bezala, baina esan behar dut, ilegala behar luke, ze irudi horretek iradokitzen du arropa gorriak eta zuriak aldi berean garbitzen direla, eta hori, bueno, ba, ez da, komeni, hori, txantxa hori ere egin dugu, bulegoan, baina, bueno, bai, asmatu duzu, noski zertazari nintzen, kontua da, ilegala bai. Dela, benetan, arropak horrela edatzea.
Bai, bueno, asmatut erraz jarri didazulako eta nik ere pentsatu nuen ikusi nuenean eskura eman digutela gaia berriz ere, ze, bueno, entzule, agian pixka bat galduta zaude edo ez duzu lertzen zergatik ari garen esaten irudia ilegala dela horrela aingarbi, baina kontua da berriki zintzilikatutako arropari buruz aritu garela podcastean, hirigintzarekin lotuta edo hirigintza arauekin.
Akaso arauekin hori arauak izan ditugu mintzagai, edo beki esan da, arau austeak, kasu honetan, ez da?
Bai, bai, igual zehatzago horrela, eta bueno, ezakitoria aipatuko zenuen usue, baina uste dut hemen aitortza egin behar diogula Angel Lerro idazle eta itzultzaileari, ze berak isa sare sozialean idatzitako mezu bati esker konturatu nintzen behintzat ni kontuaz. Kasi kartel irabazlea zen jakin baino lehenago ikusi nuen bere txua, eta bueno, kriston grazia egin zidan. Zera zioen, irabazi duen kartela, edo bueno, kartelak erakusten duen jarduera edo eszena ilegala dela Iruñean, hau da, arropa edatzea ilegala dela. Eta frogak ere erantzi zituen, ordenantzak zehatzmeaz dioena erakutsi zuen, horretan baitago jasoa ezin dela arropa edatu, baldin eta arropa horiek kaletik ikus baitezke. Bueno, gure aurreko saioa entzun ez baduzue, agian flipatuko duzue, baina bai, horrela da, eh?
Horrela da, ze ez balkoietan, ez leioetan, ez terrazetan, ezin da arroparik edatu, eta horregatik ez ezagun aztu hau aipatuta kasik derrigorrekin behar diogula alako spam gisako bat, autopromozio bat gure azken saioari, hirigintza feministari buruz, Hernanin grabatutakoari zehazki. Izan ere, ordu bete luzez egin genuen alako ibilbidea, herrian, eta ibilbide horretan ikusi genituen edatutako arropak, eta orduan Patxi Galarraga arkitektoak hasieratik ohartarazi zigun, txe, hori berez-berez ezin dela legez egin, legea urratzea ere bazela, nolabait. Baina bueno, nola edo zergatik ari naiz ni hemen haren hitzak ekarri nahian, hemen ditut, ona ekarri ditut, Patxi Galarragaren hitzak, joan den saiotik erreskatatuta.
Bai, gu askotan esaten dugu, hirigintzak ez dio kaso egiten etxeko lanei. Lan asko egiten da etxietan, eta ez du kontuan hartzen, inun ez da zer agertzen, esate behin ezagun. Ez, bai, hartzen du kontuan. Esaten du, esegitago erropa ez dala ikusi behar. Ara, bitu, kontuan izan du etxeko lana, hain justu, irutze zaiena da, hori zatarra dala. Ordenantza estetikotan, eta hor da bere lekua, hor da kokatuta, esaten du. Erropa esegitago, erropa hori ez ikusi behar, araudiak eskatzen duna da, etxe bizitza bat iten danea, esegitoki bat egin behar dela, eta esegitoki horrek bere lanetako bat izango dela, erropa eskutatzia, hori da bere funtzioa.
Ba, Patxi Hernaniko kasua zari zen, baina jakin badakigu ordenantza hori guzti zabaldua dagoela han hemenka, eta Iruñan ere bai, ez dakit orokorrean kasu handirik egiten zaion, baina berez horrela dago zehaztua, hortaz arropa edatzea, Sanferminetako kartelak islatzen duen ekintza hori, ilegala da, baita arropa zuriak eta gorriak badira ere.
Eta ez alda dena dela alako ilegalidade edo arau hauste polita, ez da? Alako kolas moduko bat osatzen dute arropek azken finean kaletan, eta badakit importanteena ez dela estetika, baina polita ere bada, gainera.
Bai, bai, gu araua austearen oso alde, eta gainera irian bizitzak daudela erakusten dute olako irudiek, ez, edo arropa zintzilik ikusteak, eta nahi bada iriak bizitzeko direla ere aldarrikatzen du. Eta behitu, jendeak kartel horri botoa eman badio, izanen da maite dugula, arropa zintzilikatuta ikustea, eh?
Bai, eta alaxe itxiko dugu kontu hau gaurkoan, baina utziko didazu azken galdera bat egiten, ane, zuri, berriz?
Ados, bota, azer den oraingoan.
Sanferminetako arropekin zenbatean behin jartzen duzu garbi gailua?
bueno, uste dut, honi erantzun baino, hobe dugula musika jartzea.
Thank you. gutxi daukaguno ibiltzen gara beldur gabe.
Esanen nuke amaieratik astea dugula gaur helburu edo horretarako gogoa dugula bai behintzat esan dezakegula.
Bai, izan ere Izaki Gardenak taldearen amaieratik hasi kantua ari gara aditzen, goxo-goxo, eta asko gustatzen zaigu abestia, baina egia esan hemen kasik deus ez da kasualitatez gertatzen, eta abestia ere ez dugu ausaz aukeratu, eh?
Eta oraingo honetan gaur ane zerk desegiten du kasualitatea, argitu iguzu harren?
Ba, liburu bat dugu motiboa, hain zuzen, eta hori gertarazi duena Naia Torrealdai Mandaluniz. Izan ere, Naia Torrealdai Mandalunizek azken urteetan Euskal Herriko mugimendu feministan gertatu diren eztabaida eta talka nagusietako batzuk mahai gainean jarri ditu berriki liburu batean. Urteetan bilgune feministan egindako ibilbideak emandako begirada kolektibo eta kokatutik egindu ariketa hausnartzera, eztabaidatzera eta korapioak askatzera gonbidatzeko ingurua. Eta horren emaitza da Amaieratik hasi Euskal Feminismoa aldaketarako paradigma izeneko lana.
Esanen dugu Txalapartak eta Iratzar Fundazioak elkarrekin plazaratzen duten Iparorratza bildumaren barruan dela, liburua, bertan ikusi duela argia, eta, bueno, bildumako 10. da, por cierto.
Eta beste por cierto bat, por cierto, gurekin dugu Naia Torrealdai Mandaluniz jakina. Naia, ongi etorri berria efemera.
Eskerrik asko.
Ongi etorri Naia, eta hasteko, akaso galderak agerikoa lirudike, baina zergatik? Zergatik sentitu zenuen alako atzera begirako ariketa bat egiteko premia hori? Ze behitu nik, adibidez, irudi batekin lotu dut hau, esanen diazuia alako xea izan daitekeen, edo ez. Baina lotu dut estena batekin, non jauzi bat egin baino lehen, ez, alako salto bat egin baino lehen, salto hori nahi bezaina undia izan dadin, nolabait atzera, karreria pixka bat hartzera egiten deneko, ez, pauso hori, ez, abiada hartzeko atzera egin, ondotik salto aurreraka egiteko. Estena hori dut buruan, eta ez dakit zure ariketak baduen horren zantzurik, ez, aurrera egiteko atzera xeago, jo beharrarena.
Bai, gusta jat, igual nire azala izan beharko luke horrelako piztinako salto baten zera irudi bat, baina esango neke bai, ez, aukera aukine banean liburu haue idazteko aukera bai sentindu denean horrelako ez ingurura begiratze bat eta bueno, zeintzu dira gaiak, ez? Eta momentu batean ikusi nebazen nire inguruan bilguneko nire kideak, baina bueno, beste alor batzuetan utopietara begira, ez? Ipar hori bilatzen edo berrikusten. Eta momentu horretan pentsatu neban, ostra, eske azkenengo urteetan egon gara horrelako zurrunbilo, presaka, urgentzia, kolapsismoa, ez? Ba, COVID-a, guzti hau. Eta derrepente esaten neban, bueno, ba, igual begiratu behar dugu zelan heldu garen, unarte, presaka, arnaz estuka, eta arnaz apur bat hartu, eta ikusin orantza nahi dugun joan, edo behintzat nik ariketa horren beharra neukon, eta, bueno, ba, aukera hau neukolos esan eban guazen zerbait idaztera, tamen gauz.
eta zuk gainera Naia, zurrunbio horren erdian, eztabaidaren apologia ere egin duzu liburu honetan. Asko gustatu zait, esan duzun honako hau, zauriak edo minak jaurtigai moduan erabili beharrean, emozio kolektiboak politizatu eta guztientzako askatzaileak izanen diren proposamenak egiten jarraitu behar dela. Uste duzu mugimendua banatzearen beldurrez edo eztabaida batzuk saiestu egiten direla?
Bai, erabat. Eta gertatu esen jako eta behar bada behandu egin konturatu gara eztabaida batzuk ezin direla ekiditu eta banaketak eman behar badira emango direla. Eta askotan, bueno, da, leku askotan gertatu izan da, ez? Azkenengo urte horretan. Eta beraz, ez dala bidea, bueno, ba, eztabaida legitimo batzuk ez ematea gure artean minik ez egiteko, finean eztabaida batzuk ez emateak badirelako min batzuk edo min horretan sakontzea, ez? Eta egia esan, idatzi nuenean hau, beldurra pur bategaz, aitortu behar dizuet idatzen ebala, ez? Azken finean, feminismoak erdigunan jarri dabelako batez be, ez? Askotariko emakumeon esperientziak, emozioak, ez? Eta horren apologia ere egin izan dugu, baina esango nik momentu baten jaurtigai moduan bihurtu direla, ni sentitzen naiz, eta igaro garela, zuk sentiarazi didazu horrela, eta beraz, ametik betatzen zaitut, ez? Eta horrek blokeo batera eraman gaitula, eta arresi pila bat sortzera, eta horrek gaitik tabuetaz hitz egin dut, ez? Ba, horrek sortu direlako.
Bai, gero sartuko gara liburuan aletzen dituzun tabu hoietako batzuetan, baina aztabaidatzearen kontu honekin lotuta, aztabaidatzeko premia aipatzearekin batera, ohartarazi duzu teoria abstraktuetan galtzeak ez diela borrokei aurrera egiten laguntzen, batzuetan eztabaidetan galdu ere egiten garelako, beraz, oreka bilatzea litzateke gakoa?
Bai, eta horre apur bat ez marxismo orajuna, oso marxismo 1.0, nik esaten dudana, ez? Dala, bueno, gure errealitatearen inguruko analisi bat egiteko behar dugu teoria abstraktuak, behar dugu teorizatzea, hori horrela da, ez? Baina horrelako betik gorako eta goitik berako ariketa bat egin behar dugula etengabe. Hau da, analizatzen dugu materiala den eta gure inguruan dagoen horri, eta bueno, materiala ez, ulertute, bueno, ba, Julek eta Lorek ez, bueno, azkenen urteetan erdugunean jarri dozkoen materialismo horren inguren, baina abstraktu horretara joaten garenean gauza batzuk analizatzeko eta ulertzeko gero barriro lurreratu behar dugu, ez? Eta uste dut azken finean abstrakzioan geratzea eta teoria soilean geratzeak ez digula inori laguntzen. Aldatu nahi duguna badelako errealitatea, ez? Eta guzti hori ikasten dugun hori eta ikusten dugun hori gero ekarri behar dugu gure lekuetara eta nire kasuan asko aipatzen dut ba, Euskal Herriko errealitatera, Euskal Herrian ematen diren gatazketara eta hortik aldaketak gauzatzera. Bestela, abstraktuan eta teorian dagoenak namaten gaitu pentsatzera ba, Wisconsinen gertatzen diren gatazkak eta Bilbon edo Maiabian gertatzen direnak igualak direla, ez? Eta ez da horrela.
Bai, honetan euskal feminismoaz ari gara, ez da alaxe dago, bueno, adierazia baita izenburuan ere. Alden enean joanen gara arakatzen, liburuan jorratu dituzun, bueno, 11 gai horietan, baina beitu, horietako bat erreparatuko diogu orain, ze horriotan jasoa dugu naia gaur egun zuk daukazun, bueno, susmo bat edo behintzat iritzi bat, ez? Eta zera da, intersekzionalitate terminoa ezote den nahiko higatua honezkero. Zergatik uste duzu hori? Higatua dagoela edo higatzen ari dela behintzat?
Bada nik sentidu izan dodana, baina bueno, nik esango neke badala konpartitua ere. Intersekzionalitateaz hainbat kasutan. Esango neke alde batetik badagoela instituzioen kaptazio bat, eta horren alegina, eta ez hor ikusi den gezelan intersekzionalitateara ibiltzen den anistasunaren sinonimo bezala. Adibidez, guazen mai intersekzional bat osatzera. Hau da, emakume baltz bat, osea, horretaz
gaitu. Profilak biltzeko, profil askotarikoak biltzeko edo asmo horrekin behintzat.
Hori da, ez? Hori da, instituzionalizatu den termino hori zentzu horretan. Baina mugimendu feministan behintzen eta herri mugimenduetan ere gertatu izan jakune da intersekzionalitatea bilakatu jakula ia dogma bat eta dogma bat txartu ulertua, ez? Intersekzionalitatea ez horren beste tresna bat moduan, hau da kokaleku batean ikusteko ze intersekziok gure gain edo guk eragiten dugu zen zapalkuntzak identifikatzeko, baizik eta nor dagoen bestea baino zapalduago zerrenda moduko bat egiteko eta horren arabera gure ideiek gehiago edo gutxiago balio dute.
Zapaldu metroa aipatzen zenuen, okeratzen bana izalako horren batean ez da hortaz ari gara.
Bai, hori da, zapaldu metroaz hitz egiten do zentzu horretan, ez? Eta nik ustot hori badala intersekzionalitatea, ba, bueno, eramatea estremo oso limite batera eta ulertzea badela horrelako teoria absoluto bat zeinetan, bueno, pues gorputz batzuek zapalkuntza batzuk gauzatzen dituztelako momentu batzuetan beste zapalkuntza batzuek baino gutxiago balio dabiela. ez? Eta horrek ez gaitu eramaten inora blokeo absolutora, eta horrek eramaten gaitu ere lehen aipatzen gendun sentimentuen jaurtigailu horretara.
Jo dezagun orain naia liburuaren kontrako azalera, entzuleari izanen diogu guk noski eskutan dugu liburu hau, eta haiek badute eskuratzea, oraindik ez badute eskuetan noski. Eta liburuaren kontrako azalean, honela diozu, ez honela dio testuak. Iberdrolak bere dorrea morez argiztatu zuen martxoak 8 ura mugarri izan zen euskal feminismoan. Mugimendu feministaren agortzea bera ikusi zuten askok ekintza hartan. Eta entzulari beste pista bat ere emanen diogu, izan ere zehazki 24. Orrialdean dator garratuta kontralzaldean aurreratzen zaigun azalpen hori, ezta? Eta hori ere pasartetxo bat irakurriko dugu orain ahots goran, honela baitio testuak. Batzuen iritziz, Iberdrolak bere marfilezko dorrea morez argiztatu zueneko martxoak 8 ura izan zen feminismoaren muga eraldatzailea. Askok hor ikusi zuten mugimendu feministaren eta oroar feminismoaren agortzea. Hauxe da logika. Arantxa Tapiak emakume enpresariak goraipatzen dituenean, feminismoak galdu egiten du. Beste adibide bat. Polizia indarkeria birproduzitzen den bitartean, ertzaintzaren beltzen buruzagia emakume izatea eta berak berdintasunaren inguruko diskursoak egitea, feminismoaren eraginkortasun gutxitasunaren sintomana nabarmena da. Nondik datoz kritika hoiek? Alaxe dio liburuak hitzez hitz, eta galdera horri orain zer horrek erantzutean nahi nizuk eskatu nahia, funtsean diozulako liberal eta burges izatea egotzi zaiolako feminismoari azken urteotan, sarri ezkerretik egin dela, iruzkin hori, zer uste duzu erakusten dutela kritika horiek eta hain justu nondik datoz kritika horiek?
Esango neke historikoki eskerrean emondan kritika bat dela, ez? Feminismoak klasea banatzen du paradigma hori, edo, saldi hori, ez dakit paradigma bat baden. Bai, klasikoa izan da, eta bere momentuak izan ditu, eta repunteak izaten ditu, ez? Ziklikoa. Adibidez, ez gara bakarrak, ez gauze aislatutak, eta badauz beste eskerreko iraultza batzuk zeinik, ez? Oso begin honiz ikusten dodazenak, baina ez tabai dauek jarraitzen dutenak izaten adibidez Kuban, ez? Zer gertatzen da? Esango nebala, leku bakoitzean datorrela kritika hori behar ezberdinetatik esperientzia ezberdinetatik. Gurean ikusteot badela esker mugimenduetan, bai esker independentismoan, zein iguale, Espainiako eskerrean ere bai, batzuetan etor dala privilegioak utzi nahi izan horren gogotik edo beldurretik, ez? Feminismoa dator eta gu hemetik kentzera dator, hau da gizonok kentzera dator, beraz guazen hauei atakatzera. Baina, Espainiar eskerrean ere ikusi dugu berdin egiten dela nazionalismoarekin. Hau da, nazionalismoak edo independentismoak hemen espainol guztien eskerra banatzen du. Logika berdina da, ez? Osea, zure ideologia nondik kokatzen den. Baina, bai esango neke Euskal Herriko eskerrean gertatu izan den zerbait dela, feminismoa bera ez ulertu nahi izatea. Ez, eta asumitzea feminismoak ez dituela korronteak, sozialismoak dituen edo marxismoak dituen moduan, eta asumitzea feminismo liberala dela feminista guztion feminismoa. Hanik liburuan momentu batean hori zente dut, baina inkluso hau problematizatzen dut, maiganean jarriz Euskal Herrian ez dagoela ez da feminismo liberal bat, ez? Arantza Tapiaren zera adibide hori da EAJ-aren oportunismo basati baten atzean dagoen, hau da, Boskak zelan lotzen ditu momentu batean ikusten du, ez? Feminismoaren balore batzuk hegemonikoak egin direla eta beraz ezin diola horri izkin egin. Hori EAJ-aren, ez, praktika politikoan edo proiektu politikoan sartzen da. Eta hori ez da PNV bera, feminismo liberaltzat hartzea, ez? Orduan gauzak nahazten dira askotan. Eta nik horren aurrean esaten dodan ara, guazen ikusten eta guazen ulertzera feminismoak ze korronte izan ditun eta batez ere gurean zei bilbide izan ditun eta guazen hori aintzat hartzera guk ere feminismotik beste feminismo batzuen aurrean gure ideologia hori edo proiektu hori gailentzeko, ez? Eta gusten dut hor dagoela, ba bueno, aitortza falta, ez? Feminismoarekiko.
Bai, instituzioen oportunismoa aipatuta, ba, bueno, ezin daukatu, ez da azken urteetan, bueno, laugarren olatu gisa ezagutzen denarekin asko zabaldu direla diskurtso feministak, horrek dakartzen aukera eta abantaiekin, baina baita arriskuekin ere, eta, bueno, agian ez aldagerikoa feminista gisara sailkatutako askotariko diskurtsoak han hemen kazabaltzeak despolitizatzeko arriskua ekarte zakela berarekin. Eta hala bada horrekin zer egin, Naia?
Bueno, niretzako ez da horren beste feminismoa despolitizatzen dela, oza, kontrakoa, no? Oza, feminismoak lortzen deu politizazio maila altuago bat, hor gertatzen dena da, instituzioek zelako boterea daukaten, paradigma, eureri interesatzen jaki esamne praktika eta proiektu batzuk usteko, ez? Mm-hmm. Eta ostopatzeko, eta horren aurrean jartzeko, ez? Claro, ikusi beharko genke, zoek langile mugimenduarekin zer egiten daben, ez? Eta niretzako hori ez da eskerreko partiduek Espainia mailan despolitizatzen dabiela marxismoa edo sozialismo ez da gutxiago ere, sozialismoak eta marxismoak dekoie kriston potentzialidade eta kriston gaitasun politizatzailea klasean, ez? Eta uste dut logika berbera dela, ez dugu ulertzen instituzio batzuek aldabiela, no? Osa, paradigma oso bat politizatu, baizik eta boterearen bidez, ez? Boterearen kokapene horretan eta eurek dekoien gaitasun horrekin lortzen dabiela proiektu batzuk ustea edo euren alorrera eramatea, baina era bat diskursiboa da, beraien praktika.
Bai, beren mesaderako erabiltzen dituzte.
Hori da, baina oso narratiboan kokatuta, oso diskursiboan, gero benetan materialera zoazenean eta gero benetako bueno, aldaketak proposatzen direnean ez da partekatzen, ez? Eta hori ikusi ahal izan da greba orokor feministan. Ez benetan feminismoak planteatutako neurriak maigainan jarri izan direnean, gukamen ikusi dugune bai Euskal Gobernua eta bai Nafar Gobernuaren aldetik izan da, erabat kontrakoa, ez? Hau da, jarri direla, kriston horma handi bategaz, esan ez, pues bueno, que así no, chicas, básicamente, ez?
Eztabaidarako deia egin duzula esan dugu eta horretarako amu gisa edo mugimenduaren barruan sortu diren zenbait korapilo izendatu dituzu liburuan, feminismoarekin eta mugimendu feministarekin lotutako zenbait tabu mahai gaineratu dituzu, hasi gara batzuk aletzen eta hoietako beste bat zera da. Azkeneko hamarkadan klaseen arteko borroka beste borroka batzuekiko kontraiarri dela, besteak beste feminista, baina baita arrazakiraren aurkakoa edo LGTBI borroka ere, edo bueno, orokorrean identitariotzat hartu ohi direnak. Alegia, marxismoa eta feminismoa kontraiarri dira, batera ezinak eta elkar baztertzaileak balira bezala, baina zuk planteatzen duzuna da bi tradizioen arteko lotura historiko eta garaikideak ugaria direla, beraz, nola uztartzen dira bi borroka horiek, edo gure genealogiari begiratuta, hemen zehar eman izan dute, zekarpenein izan diote elkarri?
Bai, bueno, niretzako, bueno, euskal feminismoa niretzako hortik dator, hortik jotzen da, osea, eta nik denbora osoan liburu hau idazterakoan begirada horretatik egin dut, ez dut da nire praktika ulertzen, edo, bueno, nire analizatzeko gaitasuna ez dut ulertzen, ez badu da zen eukitzen, behintzat, ardatz horrek kontuan, ez? Eta apur bat lotuta lehen esatean gendun horrekin, ez? Esango neke momentu batzutan interes batzuei erantzuten kontra jarri direla borroka horrek, planteamentu horrek, proiektu horrek, baina berez, osea, benetako borroka bat planteatzen duzun momentuan hau da, osea, ze aldaketa egingo ditugu bost urtera, 10, 15, zein da gure helmuga 30, zein da gure trantzizio hori, ez? Porque iparrak markatzea importantea da, baina behar errezagoa da, ez? Gure mundu ideale hori planteatzen da. Badeko guzelako esperientziak bebai, osea ikusteko, ba, bueno, zein bide hartu aldo guzen, zeintzuk ez. Baina egia da gero, feminismoarekin gertatu jakuna da, oso diskurtzibora egun dela denpora osoan, ez? Eta mugimendu feministan bebai askotan gertatu izan da, emoten dabela balore multzo baten zera proposamen bat dela, eta hori bebai bada, osea balore batzuk transmititzen duelako, baina badela, sistema oso bat aldatzeko proposamen bat ere bai, ez? Eta uste horretan intziditu behar dugula. Eta euskal feminismoak hortik jo behar da bela, ez? Eta euskal feminismoa badela quasi borroka planteatzen da ben paradigma bat. Eta uste hori oso argi eukin behar dugula. Jakin da be, badauzela beste feminismo batzuek hori ez da bela plantietan, ez? Eta hori bebai borrokatu beharko dugu momentu baten edo beste baten.
Eta feminismoak klase borroka planteatzen duela diozu, eta hori ulertzeko lagungarria izan daiteke feminismo materialistak emakume kategoriaren inguruan egiten duen irakurketa. Liburuan jorratzen duzun gai bat da, eta justu hemen Berria FM-en honi buruz mintzatu ginen Uma Aulazia politologoarekin, Euskal Herriko greba feministak liburuaren arira. Agian ongi iruditzen bazaizu honi buruz Ulaziak eman zizkigun azalpen batzuk adituko ditugu jarraian.
Agian uste dut hobeto ulertzen dela idealismoarekin zuzenean alderatuta. Marko idealista erreproduzitzen denean edo esango da emakumeak eta gizonak jaio egiten direla eta emakumeek berezko duten hori edo jaietza duten hori kulturalki badagoela debaluatuta. Kontrara materialismotik esango da ez dagoela ezberdintasun naturalik edo jaiotzazko ezberdintasunik, kontrara ezberdintasunak sortu egiten direla eta ezberdintasun hauek sortu behar direla in zuzen ere emakumeen zapalkuntza mantentzeko. Eta natura hori erabiltzen dute ba, zaintza lanak inposatzeko, erabiltzen dute gatazkarako sarbidea ukatzeko berez bakezaleak edo berez onak direla esanez, ez dakit erabiltzen dute naturazko ahulezia edo biolentzia edo autodefentsarako gaitasuna ukatzeko. Orduan, materialismoak hori du, eta nire ustean hori du interesgarria. Ez duela blokeatzen emakumei berez naturaren izenean inposatu nahi zaien ezer, ez da. Eta zentzu horretan eta klase sozial garen heinean aldarrikatzen daena bada klase sozialen artean berdintasun posiblerik ez dela baizik eta desagertu behar direla urtzi mugatzat edo izanik.
Helburua beraz ez da emakume kategoria betikotzea, desagertzea baizik, desagerraraztea baizik.
Bai, ez? Nik uste dut batzutan eltzen garela eztabaidetan eta hori esaten eba, no? Eztabaida horren abstraktuak egiten ditugu eta eraikia, no seke, osea, feminismoaren oinarria azten jakula eta feminismoaren oinarria eta bai feminismo erradikal batena ere, osea, gaur egun ez badu ematen ere, da generoaren abolizioa. Ez, emakume kategoriaren abolizioa bere horretan. Eta hemen bai igual bilguneko zera hori hartuz, emakumea kategoria politiko moduan ulertzen dut, eta niko horretan berreztenaz, osea, erabilgarria egiten jakula egun eraikia dagoen eta oso betikotua dagoen eta oso normalizatua dagoen kategoria bat delako, eta beraz, ez, zapalkuntza oso espezifiko batzuk bizitzen dugu zelako, baina eraikia den horretan politikoa da eta deseraiki alda eta abolitu alda, ez? Uste dut bai umarekin evidentemente oso aduz, zentzu horretan.
Liburua aletzen alden enean eta nahi dugun enean, noski zemoka dutxoak ari gara ematen, noski ez dena iristen, baina beste kontu hau ere nahi genuke kontatu ze. Liburua horri iztatu ala, horri pasaka aritu ala, hainbatetan errepikatzen den aditz baten inguruan gogoeta gineko genuke, aditz hori zapaldu litzateke, saterako bai, eta gartzen zaigu esplikatzeko emateko askotariko zapalkuntzei buruzko aipamenak, baina baita haien ifrentzua erakusteko ere. Honekin lotuta oso interesgarria iruditu zaigun naia plantatzen duzun hausnarketa bat. Euskaldunon kasuan, esaterako, eskubideak ematen dizkigun identitatea dela zapaltzen gaituen identitate berbera. Alegia, Espainiar eta Frantziar nazionalitateak, ez da ematen dizkigu horiek. Eta Floren hau izen ideia bat ere ekarri diguzu liburuan jasota gainera, dio, entitate kolonialisten parte izan garela, baina imperialismoaren albokalte ere bai. Beste mugimendu batzuetara aplikatu daiteken gogoeta bat den arren, mugimendu feministaren kasuan zure ustez naia nola erantzun beharko luke zapaltzaile eta zapaldu identitate dual hori aintzat hartuta?
Bueno, niretzako pasarte hau azkenen urteetan izan da eukindo dan trauma handienetako bat, bere momentuan, eta hau ja pertsonalki, oza, nire kokaletuko utik esate dut, oza, uste dut, ez nebala jakin, ez, lan erantzun etorri izan komo hildo mugimendu anitz horreri, ez, segero bebai gu bebai jausten gara trampa izugarri batzuetan, zeinen, eta ni liburu baten nau defendatzen feminismoak deko zara, ez dakiz emako horronte, eta mesedez, aitortza hori egiteko, eta guk ikusten dugu mugimendu dekoloniala edo antiarrasista bloke monolitiko bat izango balitz moduan, eta hori ez da holan, ez? Eta uste dut momentu baten mugimendu feministan apur bat ba gauza ezberdinak lotuz ba gure gutasuna mantentzeko behar hori, gure artean zaintzeko behar hori edo zaintzaren izenean depende gauza batzuk ez esateko zera horretatik ba utzi dugula eztabaidatzeari eta utzi dugu zela hainbat pentsamentu galientzea, ez? Eta niretzako oso zaila izan zan, ez? Bizitzea, ba, bueno, nire kide feminista migratu batzuk, ez? Zapaltzaile edo niri privilegio batzu eso hartarazten eustien bitartean, zelan, ez? Ba, dibidez, pues, euskararen kontrako proposamenak egiten bidezen, edo ideologia planteatzen ebien, edo, bueno, oza, DNI-aren guzti hori, ez? Eta, karo, hor kokaleku bat bilatzeaz da bape erraza, ez? Eta uste dut oso arduratik egin behar dugu, azken finean bagara Europako zuriak, eta hori zinda ukatu, eta zinda ekidin, baina hor bebai ikasi behar dugu, bidea momentu batzuetan konpartitua izan behar den momentuetan gure privilegio horrek zelan kokatzen diren eta hoiei zelan aurre egingo diegun eta niri hor beti ez gusteteaz ba bueno guke gure gizonei eskatzen diegu no eta batzutan larri pitzen naz porque oso gatz no baina ez beste batzutan esateot bueno pues osea badago aukera osea, aliatu figura horretara heltzeko, ez? Baina beste batzuetan ere jartzea eztabaidan, osea, guk badeko guzela ideologia batzuk eta pentsamendu batzuk eta hemen, pues bueno, osea, euskal feminismoak ere defendatzen duela euskal kulturalen hegemonia, ez? Eta horretatik ere gure praktika politikoa egin behar dugula edo adibidez, osea, niretzako beste trauma izugarri bat izan zen greba orokor feministan kide arrazalizatu batzuek planteatzen ebiela eurek ez zirela langile klasea zutelako lan egiten. Eta, klaro, feminismotik planteatzen dugune bada, da, lana badela enplegua ez den hori, ez? Eta, bueno, pues, guzti hori ez, eta ez da baidatzea, eta bueno, pues, hortik, ez? Minetatik baino, pues, ardura horretatik heltzea bai iruditzea azte importantea, behar dugulako ez da baidak, eta behar dugulako hitz egitea marxismoaz, behar dugulako hitz egitea antiarrasakeriaz, eta zelan elkar lortzen dugun guzti hori, oza, proiektu askatzaile bat egiteko.
Honekin guztiarekin alegia zapaldu eta batzuetan zapaltzaile izatearen zera, honekin du ikustekoa erru paralizatzailea terminoak akaso nahi haze, bueno, erreparatu diogu liburuan, atentzioaren mandigu, azpimarratu ere egin dugu, erru paralizatzailea. Zer da zehazki, akaso argitu iguzu, eta zenbateraino izan dakiguke, izan dakioke baita mugimendu feministari, bueno, traba edo zama bat, ezta?
Bai, bueno, esaten eban hildo horretatik ez, erru hori sentitzea izate, zapaltzaile izate horretatik, bueno, paralizatzen zaitu edo uzten dizu horrelako zera baten, bueno, pues hemen geratuko naz, privilegiatu bat naz, apaltzaia naz, eta beraz ez apaltzeko ez naz mugituko. Ez, eta horrek behintzate gutako batzuei eraman gaituena da, ba, bueno, pues, dekolonitatean emoten diren eztabaida ezberdinen inguruan bebai, ba, kide batzuk abandonatzea, komila artean, ez? Eta niri behintzat hori gero aurpegiratu didate, pues, arrazoi guztiarekin, no? Osea, zure erru kolonizatzaile horrek ezin zaitu bakarri paralizatu eta ardura hori horrutzi, baizik eta behar, bueno, pues, posizioak hartu behar dituzu, ez? Eta hor, barriro noa, ez? Guk zer eskatzen diegu eskerreko gizonei, ba, bueno, pues, euskal feminismoa ez da PSOE-ren partido feministaren berdina, mesedez posizionatu, ez? Eta posizionatu gure alde. Ba, bueno, ulertzen doztazu, ez? Apur bat, ba, ez dala kulpa horretatik egon behar eta denpora osoan gu flagelatzen, baizik eta erru horretatik edo ardura horretatik zer egingo dugu, eta zer egingo dugu konpontzeko.
Bestela gertaliteke, bada ezpada ez dut deus eginen, ez, edo bada ezpada, bueno, bai, agerian nire privilegio kasu hortan agerian ustearen beldur, edo bada ezpada gelditu, eta, bueno, gainera kaso batzuek eginen genuke, erru horrek bultzatuta gelditzeko ariketa eta beste batzuk berriz, bueno, beste askotarako konplejorik ez dute bat ere, ez? Orduan, bueno, behintzat hori ere argi izanik.
Ba, amaieratik hasiz ekin diogu elkarrizketari, orain amaierarekin nahi genuke amaitu, nolabait. Leila Kaleden aipu batek irekitzen du liburuko azken kapituloa, honela dio, itxaropenik ez balego ez ginateke borrokan ibiliko. Angela Davisek itxaropena disiplina bat dela aldarrikaztu zuen iaz Bartzelonan emandako hitzaldi batean eta ideia berantzun izan diogu Jule Goikoetxeari ere, besteak beste. Beraz, egungo olatu erreakzionarioaren aurrean, ultraeskuinaren mehatxua gainean dugun honetan, inoiz baino beharrezkoa da amaieratik hasi eta kolektiboki etorkizun desiragarriak irudikatzea.
Bai, erabat. Eta itxaropenaren mantra hori nik uste dut inoiz baino beharrezkoa da, finean ematen dabelako irabazi dabiela, eta ez da egia, ez? Baina dago horrelako diskurso edo ez dakit zelan esan kolapsismo eta ia dana pikutara goazela eta gerota txarrago gaudela eta beraz zertarako borrokatu, ez? Eta uste hori badela ja etxaiari ematea garaipena gaurkotik, ez? Eta uste jente asko badagoela lan egiteko gogagaz, borrokan jarraitzeko gogoagaz, eta horri heldu behar deutzagula, ez? Eta amaieratik hasi ez da bakarrik, ez? Ba, gure proiektu amaierako proiektu horretatik goazen oindikastera horrantza bidean, baizik eta bueno, pues amaiera batzuk ematen dira eta pues igual duelo momentu bat pasatu beharko dugu, bai ja ematen digo bai beste hasiera bat, ez? Eta goazen hasiera horretatik eraikitzera ere bai, ez? Eta hori da niretzako itxaropena.
Ba, honekin geratuko gara, balio dezala liburu honek abia puntu moduan ere eztabaidatzeko, gogoetak egiteko eta borrokarako pizgarri moduan. Nahia Torrealdai Mandaluniz, amaieratik hasi, euskal feminismoa aldaketarako paradigma liburaren egilea, mi esker gurekin ezateagatik eta nahi duzune arte.
Zuei, eta nahi dozunean, bai bai, hemen hau.
Eskerrik asko Naia bai, hasieran aipatzen genuen balizko arnaz estu horretan, bueno, arnaza emategatik, baita sola saldi honen bitartez ere, espero dugu hasieran aipatu dituzun beldurroiek, hasieran zenituen hoiek, bueno, arinduko zitzaizkizula, apurka, eta hoxe, mila esker. Eta entzule, zuri ere mila esker, gurekin izategatik beste behin, eta hemendik bi astera, elkartuko gara berriz. Ongi izan denok, besarkada bana.
Aio.
Berria FM.